dėmesiu į laidą Katechezė.
Maldauju tu nekintanti visagalė didybė, o galingoji dvasė, iškrisk savo švelniąją rasą. Tu pašventini apaštalus, įkvėpi pranašus, mokai mokytojus, prakalbini nebilius ir atveri kurčiųjų ausis. Dovanok ir man nusidėjėliui malonė įtikinamai skelbti gyvybę teikiantį Evangelijos gerosios naujienos slėpinį. Kai ruošiuosi viešai skelbti tavo žodį, pirma manęs teina tavo gailestingumas ir reikiama akimirka man te pasako, kas yra verta, naudinga ir tau malonu, tavo dievystės garbė ir šloviai, ir kad visuotinė bažnyčia pasiektų tobulumo pilnatvę. Grigaliaus Narekiečio malda. Garbė Jėzui Kristui, malonus Marijos radijo klausytojai. Prie mikrofono kunigas Gintaras Blužas. Ir tęsėme mūsų katechezę apie šventąją dvasę kaip Dievo dovaną. Ją pradėjome vakar praeitoje katechezės laidoje. Norėčiau pirmiausia trumpai atsakyti į tuos klausimus, kurių nesuspėjau praeitoje ir užpraeitoje laidoje atsakyti mieliems klausytojams. Jie kyla iš to, apie ką mes kalbėjom. Ir kalbėjom, kad ir žmogaus siela nemirtinga. Tai ir klausia dalia, kaip paaiškinti netikinčiam, kad žmogaus siela nemirtinga. Galbūt nereikia aiškinti, tiesiog tai reikia paskelbti. Ir čia yra tikėjimo dalykas, jeigu nenori ir netikė, jeigu jam nepatogu ar dar dėl kažkokių priežasčių, bet mes esam apsisprendę tikėti tuo dėl Jėzų žodžio, dėl viešpaties žodžio. Tai čia yra tikėjimo dalykas ir įtikinėti turbūt nereikėtų, bet skelbti Kristų, liudyti jį ir žmogus, jeigu priims, jis priims ir Kristaus tiesą. Stanislovo klausimas buvo, man šventoji dvasia panaši į žodį ir per žodį mes galime būti panašus į Dievą. Kaip jums atrodo? Na, čia tokia gal ir graži mintis, bet jau truputį poezija, sakyčiau. Gal, nežinau, čia svarstyti galima diskutuoti, bet šventoji dvasia tai nėra kažkas kažkaip, bet tai yra tiesiog asmuo. Švenčiausios trejybės trečiasis asmuo. Mes ją kreipiamės kaip į asmenį. Ir žodis, kaip Dievo žodis, tai jisai vardinamas graikiškai logos. Ta žodis tapo kūnu, tai kalbama apie Kristų, apie antrąjį švenčiausios trejybės asmenį. Tai tas asmuo, kuris įsikūnijo, yra apreiškė mums Dievą. Tai yra Dievo žodis. Žodis buvo pas Dievą ir žodis buvo Dievas. Ir Dievas buvo žodis. Ir visa per jį atsirado, taigi. Bet šventoji dvasia yra Kristaus dvasia, to žodžio dvasia. Tai, aišku, palyginimų galima ieškoti įvairių, bet turime visą laiką turėti mintį, kad na, palyginimas vis tik yra palyginimas, jis nenusako galbūt visos esmės, bet tos esmės tam tikrą aspektą. Ir mes panašus į Dievą esam ne tik žodžiu ar per žodį, bet tokie, kokie esam, kokie mes tampam visu kuo, jeigu esam Kristaus mokiniai, vyksta mumise procesai tam tikri, vyksta pasikeitimas, vyksta augimas ir panašėjam į Dievą, vis labiau tikrėjam ir Dievo dvasios vedami mes einam į tą panašumą, pagal kurį mes buvom sukurti pagal Dievo paveikslą ir panašumą. Tačiau nuodėmė jį subjaurojo ir reikia jį atkurti, reikia jį atstatyti ir tai yra šventumo kelias. Richardas iš Kauno klausė, kur rasti nuodėmklausį, kuris padėtų įveikti mano nuodėmes, kurių neatsimenu, pamiršau. na, galbūt nereiktų čia labai taip jaudintis, nes išpažinties, kai einam, labai svarbu išpažinti tas nuodėmes, kurias čia ir dabar atsimenu. Aišku, pasiruošus, padarus gerą sąžinės peržvalgą, nes galiu sakyti, neatsimenu, bet net neskyriau laiko tam, kad atsiminčiau prieš išpažinti. Tai čia kitas dalykas, arba galbūt per retai einu išpažinties, kad atsiminčiau, tai reiktų pagalvoti apie išpažinties reguliarumą, apie dažnumą, koks jis turėtų būti, kad tikrai mano išpažintis būtų nuoširdį kokybiška, o nuodėm klausys tikrai, nu, neišpeš iš jūsų nuodėmių. Ir kartais žmogus ateina, sako, nu, paklausinėkit, aš nieko nesimenu, paklausinėkit. Nu, žinokit, kunigui nėra malonu tą daryti ir ne jo pareiga yra ką nors išpešt iš žmogaus, kad tik ką nors pasakytų, pasisakytų. Bet ką tu suvoki kaip nuodėmė? Ir ateik ir išpažink. Ir kitas momentas, ugdyk tą savo suvokimą. Visokeriopai. Ir Dievo žodį klausydamas ir skaitydamas, ir mišiuose dalyvaudamas, ir dažnai išpažinties eidamas, Marijos radiją klausydamas, besimelsdamas, švenčiausią sakramentą beduruodamas, gerus darbus bedarydamas, gyvenimo situacijos, ugdyti sąžinę reikia. Ir tai ir mano darbas, mes gal kartais norim susirasti kitą, kuris prisimtų visą atsakomybę. Tai yra mano atsakomybė. Ir kunigas neprisims už jūs atsakomybės, už sąžinę. Kunigas yra palydėtojas, pagalbininkas, bet atsakomybė yra mano. Dar vienas klausimas buvo, turiu draugą, puikų žmogų, sužeistą sielą, mirė jo mama prieš metus, atėjo laikas, bent aš taip manau, kad jo siela tapo atviresnė krikščionybei, lyg norėtų atlikti išpažinti, bet yra tik tai kūdikių krikštytas, jam 50, kokie galėtų būti žingsniai? Na, manau, tas klausimas yra ne vienam klausytojui galbūt aktualus, nes tai yra tikėjimo klausimas ir jau esant ir vyresnio amžiaus kartais galvojama, kad sakramentai tai yra vaikystės reikalas, kad jeigu praleidau ar tenai nepasirūpino manim, tai jau viskas. Ne, tai nėra tik vaikystės reikalas. Šventoji dvasia, jinai rūpinasi žmogum jau visą gyvenimą ir veda. Ir jeigu žmogus nebuvo atvira šventai dvasiai, sudarinėjo kliūtis, bet Dievo dvasia, sakot, krikštytas, jis turi šventąją dvasę ir jinai neapleidžia žmogaus. Net ir į nuodėmę įninkusių neapleidžia, tik tie, kad jinai negali veikti, nes darom kliūtis, mes liūdinam šventąją dvasę. Ir jeigu jau tampam atviresni, nuolankesni, linksminam, džiuginam Dievo dvasę, kuri gali sakyti, o dabar aš čia padirbėsiu. Ir šventoji dvasė mus ir moko, ir veda, ir duoda minčių, ir situacija padeda pastebėti, kuri gali būti palanki, kurią reiktų pagauti mūsų išganimui, kuri tinkama. Tai, o kokie konkretūs žingsniai? Na, aišku, reiktų jam, jeigu tik tai krikštytas, pasirūpint Eucharistijos atgailos sakramentu, jiems pasiruošti ir sutvirtinimo sakramentu. Suaugęs žmogus, jeigu tik tai krikštytas ir jis nori pasiruošti pirmai komunijai, sutvirtinimus ruošiasi tuo pačiu. Reiktų kreiptis savo parapijos kleboną ir tuo pačiu pasiruošimu. Suaugusiems žmonėms yra truputį kitoks pasiruošimas ir bus suteiktas ir sutvirtinimas sakramentas ir Eucharistija, prieš tai bus atlikta išpažintis, nes reiktų ir pasimokyti ir kokia tos išpažinties prasmė, ką ten reikia sakyti, nes žmogus atėjęs neparuoštas, jis nežinos, ką per išpažinti sakyt galvos, va čia, ką čia gyvenimą pasakot, kokius dalykus pasakot, kokių nepasakot, tu čia yra nuodėmių išpažinimas ir kas yra ta nuodėmė, kad turėtų tą nuodėmės sampratą tikrą. Tai pirmas žingsnis kreiptis į savo parapijos kleboną, sakyti, man jau 50 metų, aš esu tik tai krikštytas ir ką turiu daryti, broliai? Taip kaip apaštalų darbų knygoje. Ką mums daryti, broliai? Atsivertėm, įtikėjom, išgirdę Petrą kalbant. Ką mums toliau daryti? Ir tam yra apaštalai, tam yra ganytojai, kad jie pasakytų konkrečiam žmogui, konkrečioj situacijų, ką toliau daryti. Tai labai ačiū šį klausimą. Nepamirškim, kad turim savo klebonus. lankykim juos, bendraukim su jais. Na va, dar ten yra pora klausimų, bet kadangi visiškai ne mūsų laidos tema, tai galbūt atidėsiu šios klaus drąsiai laidai. Mėly klausytojai, dabar dar norėčiau pakalbėti apie šventąją dvasę ir mūsų tema šiandien šventoji dvasia Dievo dovana. Ir tos temos tiesinys, nes jau apie tai kalbėjom visą praeitą laidą. Ir kalbėjom, kad Dievas yra meilė. Ir meilė yra pirmoji dovana. Joje sutelpa visos kitos. Ir ta Dievo meilė yra išlieta mūsų širdyse šventosios dvasios, kuri mums duota. Ir kad tikėjimas tai yra atsakas į Dievo meilę, į Dievo, kuris pirmas mus pamilo. Kaip sakoma šventam rašte, kad meilė yra ne tai, jog mes pamilome Dievą, bet kad jis pirmas mus pamilo. Taigi, ir yra priėmimas. Mes galbūt dažnai įsitempiam savo tikėjimą, kad turim čia kažką Dievui aukot, kažką duot, aukojam, stengiamės, vargstam, kartais ir suvargstam tikėjime, beaukodami ir aukodamiesi ir bet tai kaip tą daryt aukojimasi, jeigu nebuvo priėmimo? Pirmiausia, reikia priimti ir čia galbūt netgi yra sunkiau negu duoti. Nes duoti tai dar, nu va, esu šis tas, čia galiu kažką duot kažkam ir va. Ir prieš Dievą mes norim būti šis tas arba netgi kažkas. Ir jeigu tokie būnam kažkas ar šis tas, tai tada vėlgi kaip toje Izaijo knygoj, vargas tiems, kurie patys savo išmintingi ir savo akise gudrus ir nebegalim priimti šventosios dvasios, nebegalim priimti tos Dievo meilės, bet esam nors ir geravaliai, atrodo tikrai, bet tokie, kad nu, duodantis, bet tai nėra teisybė, nesam tiesoje ir čia nėra Dievo garbinimo laikys, nors pamenat, kai kalbėjom, kas yra Dievo garbinimas, tai yra buvimas prieš Dievą, kaip kūrinys prieš kūrėją, kad suvokiu save prieš kūrėją kaip kūrinį. Ir iš tikrųjų patyrinėkim save. Ar man yra lengviau ir paprasčiau duoti rimti? Ir kaip mums, kaip tikintiesiems kartais sunku priimti dovaną, nes norim kartais ir atsilyginti ir tikrai yra tekę ir tokių patirčių turėti, kaip lankant ligonius kitom progom, ten kartais žmonės net reikalauja kažkokių dalykų iš kunigo, suteikė sakramentą ir būtinai nori atsilyginti, būtinai jo nori ir pasakė, kad čia dovanai nereikia, kita proga galbūt visą laiką jūs galite prisidėti savo auką, bet vat čia dabar šią progą aplankius ligonį nėra galimybės atsilyginti ir ohoho, kokie debatai vyksta ir derybos. Žmogui kažkodėl ramiau pasidaro, kai jis atsilygina, kai jis turi kažką duot. O Dievui mes neturim nieko duot. Ta prasme, ne ta prasme, kad neprivalom nieko duot, bet ta prasme, kad neturim turėjimo prasme. Ką aš turiu, ko nebūčiau gavęs? Ką aš galiu jam paukot, kad Dievą nustebinčiau? Savo didį tikėjimą, iš kur jis kyla? Iš mano įsitikinimų, iš ideologijų kažkokių, iš puikybės. O tikėjimas, tikrasis tikėjimas yra iš Dievo meilės, kada aš priimu Dievo meilę. Dievas mane myli, aš esu reikalingas Dievo meilės, man reikia Dievo meilės, aš be jos negaliu gyventi. Kas aš toks? Mane Dievas sukūrė. Ir iš čia yra ir visas mano orumas kaip žmogaus, dėl to, kad Dievas mane myli. Dėl to, tai yra jau tai, kad gyvenu, tai yra Dievo meilės man ženklas, kad jis mane sukūrė. Ir pamedituokim, pamastykim apie Dievo meilę, kurią jis mums išlieja per šventąją dvasę, kad nebūtume Babelio bokšto statytojai, kaip ir Niero Kantalamesa, popiežiaus pamokslininkas, nuostabiai kalba, šia kalba pastoracinių iniciatyvų prasme, bet gal net ir pasituočiau, bet čia ir viso gyvenimo prasme mes galime priimti tą pačią mintį. Va čia ir kalba, kad kiekvienas religinis sumanimas, net ir pats švenčiausias, gali tapti arba Babeliu, arba sėkminėmis. Babeliu, jeigu žmogus siekia įtvirtinti save, per tai pasidaryti savo vardą. Sėkminėmis jie siekia tik Dievo garbės ir jo karalystės atėjimo. Ir jei norime, kad Dievo dvasia mums įdėtų į lūpas žodį, turime nuolat būti nusiteikę mirti savo garbę ir ieškoti vien Dievo garbės. Ir va čia reikalingas tas priėmimas. O tam reikia ir nusižeminti, ir suvokti, ir pripažinti savo priklausomybę nuo Dievo. O kaip sunku žmogui, kuri puikybė yra užvaldžiusi, pripažinti savo priklausomybę nuo Dievo, kaip jam keliai nelinksta prieš Dievą. Tegu linksta mūsų keliai prieš kūrėją, tai yra didžiulė garbė suklupti prieš Dievą. Tai yra didžiulė garbė ir orumas sakyti: Dieve, man tavęs reikia. Aš be tavęs negaliu išsigelbėti, aš be tavęs neturiu laimės. Ir tada ir negaliu ir kitų padaryti laimingų, nes neturiu tavo meilės, noriu priimti tavo meilę, tu mane myli. Dieve, nuodėmingas esu, pripažinkim tuos dalykus ir nekaltina mūsų Dievas, bet tas pripažinimas yra tam, kad viso to netektume, tų nuodėmių netektume, bet vietoj to būtume pilni Dievo garbės, Dievo šlovės, Dievo meilė. Tai va šventosios dvasios darbas, ir kai mes nusiteikę būsim tiems dalykams, turėsim tokį nusiteikimą, veikia šventoji dvasia, mes nesam vieni tame kelyje, kai mes pradedam melstis garbindami Dievą, tai daro šventoji dvasia mumise ir už mus, ir dėl mūsų, ir užtaria taip, kaip reikia. Mes galim kartais išgyvenam, kaip čia dabar, jeigu taip prašysiu, ir anaip, prašy kaip išmanai, Dievo dvasia užtars kaip reikia. Bet priimk Dievą, priimk jo meilę, supras, kad tau reikia, neskubėk pats pirmą kažką duoti Dievui, bet priimk. Taigi, Dievo dovana, šventoji dvasia yra Dievo dovana, kuri išlieja pirmiausia šitą pirmąją dovaną, Dievo meilę. O dovana, arba dar yra toks žodis malonė, vėlgi, mūsų sąžinėse kartais atsitinka toks dalykas, nesu vertas. Kas aš toks čia, kad priimčiau, ar kad čia Dievas man duotų, nesu vertas vėlgi kažkaip atsilyginti. Dovana. Ar už dovanas atsilyginama? Tada būtų nusipirkimas, tai yra būtų pirkinys, o ne dovana. Malonė. Tai yra malonė, neužtarnautas dalykas. Kitaip tai nebūtų malonė. Jeigu mes kažką užsitarnautume, tai nebūtų malonė, būtų atlygis. Bet Dievas teikia mums malonės, teikia mums dovanas. Kas yra, kai gauni dovaną? Yra dėkingumas. Yra dėkingumas. Dėkingumas atveria mūsų širdis priėmimui dovanos. Neveltui mūsų pati švenčiausia ir aukščiausia malda vadinasi dėkojimas, Eucharistija. Kada mes dėkojam už Dievo dovaną, už šventąją dvasę, už išganimą, už atpirkimą, už tai, kas mums duoda. Taigi būkim pirmiausia priėmėjai, nes Dievas yra kūrėjas, jis yra tas, kuris teikia šventąją dvasę, visų dovanų dalintoje, visų dovanų pilnatvė. Dievas nori, kad mes būtume laimingi, kad mes būtume apstus jo paties ir turėtume viską, nes mes net trokštame per mažai iš tikrųjų savo prašymuose, o Dievas duoda dar daugiau negu kad trokštame. Malonus klausytojai, tęsime mūsų laidą po pertraukėlės, su jumis kunigas Gintaras Blužas. Thank you. Gražia giesme tęsime katechezės laidą apie šventąją dvasę kaip Dievo dovaną. Prie mikrofono kuningas Gintaras Blužas ir mums skambina. Garbė Jėzui Kristui.
Garbė Jėzui Kristui.
Prašom, koks jūsų vardas?
Mano vardas Raimonda.
Iš kur skambinat?
Iš Kretingos.
Prašom, Raimonda.
Aš vakar klausiausi jūsų laidą ir buvo paliesta apie Jehovos liudininkus. Kadangi aš esu katalikė krikščionė ir mes su Jehovos liudytojais aiškinomės, kur yra skirtumai, nes jie taip pat studijuoja šventą raštą. Ir esminis skirtumas pasirodo, kad viešpatį Jėzų Kristų vadina tik tai mokytoju ir neigia kai kurias švento rašto eilutes. Atsiprašau, ar neatsijungia ryšys?
Ne, neatsijungia, jūs girdime.
A, gerai. Tai ar aš galiu pacituoti iš švento rašto 1 Jono laiškos 5 skyrius 20 eilutė. Ir jie tai neigia. Mes žinome, kad Dievo sūnus atėjo ir davė mums atpažinti tikrąjį. Ir mes esame tame tikrame, jo sūnuje, Jėzuje Kristuje, kuris yra tikrasis Dievas ir amžinasis gyvenimas. Ir tai mes apie tai su jais kalbėjome ir jie tiesiog, nu, tai neigia.
Pakartokite, kurios čia yra eilutės.
Čia yra 1 Jono laiškas, 5 skyrius, 20 eilutė.
Nu va, labai ačiū už pasidalinimą.
Ačiū Jums.
Nes dievystės, Jėzaus dievystės klausimas tikrai yra esminis klausimas ir tai gali viską pripažinti ir o šitą dalyką neigianti ir kas čia gaunasi, kasgi sakoma apie tai, kad kas neigia tuos dalykus, kas tas yra. Tai antikristas, neigimas Jėzaus Kristaus dievystės to, kas jis yra iš tikrųjų, jis pats nekartai yra sakęs, aš esu, jūs pažinsite, kad aš esu. Tai ką tai reiškia, čia tas pats vardas, kur Mozei buvo apreikštas iš degančio krūmo ir senajame testamente. Tai ačiū Jums, mėla Raimonda, už Jūsų ir tą pasidalinimą, nes gaila, kad Jėzus dievystės nepripažįsta ir nemažai mūsų katalikų. Pagal naujausią apklausą tyrimą, kurį Lietuvos vyskupų konferencija buvo sakiusi, tikrai matosi tenai, kad daug ir katalikų nepriima, kad Jėzus yra tikras Dievas. Tai pranašas, mokytojas ar kažkaip, bet vat kai pasakai, kad tikras Dievas, tai Dievo sūnus, ne Dievas, tai dar kažkokie išvedžiojimai. Tikras Dievas ir tikras žmogus. Tai tokia yra mūsų tikėjimo tiesa, mūsų katalikiško tikėjimo ir visų kitų krikščionių tikėjimo tiesa, kas netiki, kad Jėzus yra tikras Dievas, jis nėra krikščionis. Netgi. Tai labai ačiū už šį pasidalinimą. Turime žinučių. Esu tikintysis. Tikiu, kad mūsų protėviai nesugebėdami suprasti gamtinių reiškinių gyvybės pradžios sugalvojo Dievą, nematomą ir visagalį. Taip, žmonijos istorijoje tas klausimas visą laiką buvo keliamas ir dabar tebe keliamas. Žmonės susigalvoja Dievą, kai jo nepažįsta. Nes kiekvienas žmogus turi kažkokį tikėjimą. Kiekvienas yra tikintysis. Bet yra spėliojimai, kai nepažįsti. Tai pagonybė ir yra spėliojimas, susigalvojimas Dievo ir dievų ar dar kažkaip. Bet mes tikim, mes krikščionys tikim Dievą, kuris yra apsireiškęs. Ir Izraelio tauta, jinai turėjo Dievo patirtį, unikalią patirtį, skirtingą nuo kitų tautų. Net ir tos kitos tautos turėjo to Izraelio Dievo patirtį per šią tautą. Jinai vertino savo istoriją ne tik horizontaliai, bet ir vertikaliai. Visas Senasis Testamentas tą liudija ir paskui visa tai, kas ten rašoma ir visus pranašystės išsipildo naujajame su Jėzumi Kristumi, kuris yra tikras Dievas, tapęs žmogumi, tikras Dievas ir tikras žmogus apreiškis mums Dievą. Čia yra mūsų krikščionybės unikalumas, kad ne tik tai pranašai apreiškia, bet pats Dievas apsireiškia Jėzuje Kristuje. Dievas tapo žmogumi ir tikrai daug kam nelengva yra tą priimti ir kai kam net neįmanoma tos tiesos priimti per taip perlipti per tokį dalyką, kaip Dievas taip galėjo padaryti, kaip taip čia įmanoma. Kažkoks atrodo absurdas. Taigi ir svarbu, kuo tu tiki, koks tavo tikėjimas, tai yra svarbu. Mes tikim, kaip mums atrodo. O kai pažįstam, tada jau yra patirtis, kai susitinkam su ta tikrove, tada atsiranda patirtis ir jau ne dėl atrodymo ar savo kažkokių manimų ar kitų žmonių šnekos tikim, bet dėl to, kad įvyko susitikimas, įvyko patirtis. Nuodėmė nuodija, o išpažintis gydo sielą. Ar galima pasirinkti nuodėm klausia? Klausytojas ar klausytoja. Žinoma, kad galima pasirinkti nuodėmklausį, jeigu tik įmanoma. Žmonės kartais ir važiuoja į rekolekcijas, važiuoja į atlaidus. Ne visada būtinai pas savo kleboną eina iš pažinties, kitai eina pas savo kleboną. Tikrai galima pasirinkti žmogui nuodėmklausį, bet tik tiek, kad nebūtų taip, nėra man tinkamo. Taip jau iš rankus pasidariau, kad joks kunigas čia man negali patarnauti. Vis tiek turim žinot, kad visi kunigai irgi yra žmonės ir yra nuodėmingi ir jie patys eina iš pažinties. Idealus yra Jėzus Kristus. Kito idealaus žmogaus jūs nerasite. Bet Jėzus žinojo, ką daro, kai parinko neidealius žmonius šiai tarnystei. Neidealius. Apaštalai nebuvo idealus, ypač Petras, o kuris paskirtas būti pirmu. Jis tikrai nebuvo idealus. Ir kokia čia yra paslaptis? Kodėl Jėzus štai tokiu būdu teikia susitaikinimą per neidealius žmonės? Ir kad mes sektume Kristumi, o ne tuos neidealius žmonės, bet kartu su jais bendrystėje ir kartais jų vedami ir palydimi. Tad melskim ir prašykim, ir taip pat, kai einam iš pažinties, visą laiką yra gera ir už tą kunigą pasimelsti. Kaip turėtume kalbėti šventosios dvasios rožinį, klausė Joana. Na, aš asmeniškai šios praktikos neturiu ir nelabai domėjusi, kad rožinį, bet nežinau, ar toks yra bažnyčios patvirtintas liturginė maldynė, tokio šventosios dvasios rožinio nėra, bet reikia pasidomėti pirmiausias yra patvirtintas, ar jį galima kalbėti, kad nebūtų taip savo susigalvotas kažkoks. Ir jeigu yra liturginėm kokiam maldynė, maldaknygiai, kuri yra su vyskupo imprimatur, kuris reiškia tebūnie spausdinama, tai tada kalbėti taip, kaip parašyta, kaip yra aprašoma, nes maldų knygoje tos maldos yra aprašomos, kaip jas kalbėti. Mums dar skambina. Garbėjai Jėzui Kristui. Prašom.
Garbėjai Jėzui Kristui per amžius.
Koks jūsų vardas?
Labai atsiprašau.
Gal galėtumėte išjungti radijo imtuvą, būtų patogiau.
Dovanokit, aš labai už viską jums esu dėkinga, labai man patinka jūsų katechezės, bet šiandien turiu visiškai kitą klausimą. Esu pati katechetė ir man vaikai uždavė klausimą tokį praktinį, kurį aš negaliu atsakyti. Kodėl laidotuvių metu žmonės dovanoja lyginį gėlių skaičių? Ar čia tik tai yra žmonių išsigalvota tokia tradicija, ar čia yra kažkur bažnyčios mokymas? Ieškojau visur, bet niekur nerandu atsakymą. Gal galėtumėte atsakyti?
O koks jūsų vardas?
Liuda.
Liuda. Ačiū, Liuda, už skambutį. Aš manau, kad tokius klausimus reiktų pačių žmonių ir klausti. Ir dažniausiai, aišku, pasakytų nežinau. Aš nežinau, kodėl kartai žmonės daro dalykus, kurių nežino. Bažnyčio tokio jokio patvarkymo nėra. Greičiausiai čia bus žmonių paprotys, bet toks paprotys, kur net jie patys turbūt jums nepaaiškins. Tai čia irgi klausimas, ar mes turėtume daryti tuos dalykus, kurie yra tam tikri tradiciniai, paprotiniai, kurių nežinome, galbūt tada reiktų pasidomėti ir kad būtume laisvi žmonės, o dabar ir tų žvakių prineša man kapų neaišku kiek, o kam tos žvakius reikalingos, trukčio pečiais. Nežinau, sako, man yra tekę šventint paminklą vieną kartą ir laukiu, nežinau kiek laukiu, kol visa giminė sudėjo žvakės, visą kapą nuklojo tom žvakim blokais, tiesiog neša blokais, plėšia, deda tas žvakes, aišku, net nepagalvoja, kad gal reiktų jas pašventinti. Kantriai laukiau, nors reikėjo ir mišę skubėt, kol sudės tas žvakes, tada pašventinus paminklą, jau prieš atsisveikindamas pakviečiau, kad, sakau, mėly tikintieji, kad tos žvakės, jų gausybė turėtų tikrai prasmę. Su kiekviena padėta žvakele jūs sukalbėkit po vieną sveiką Mariją, už šitą mirusįjį. Na taip juos ir palikau. Nežinau, ar jie meldėsi, ar ne. Tiek kartų sveika Marija malda, kiek žvakių sudėjo, bet bent tokia galbūt būtų prasmė. Nes daug dalykų mes darom nežinodami prasmės ir neaišku, kodėl. Tai čia nėra tikėjimų dalykai, čia yra kažkokie baimės dalykai, kažkokie tokie socialiniai reiškiniai, kurių negalėčiau dabar paaiškinti. Mums skambina taip. Garbė Jėzui Kristui.
Garbė Jėzui Kristui.
Koks jūsų vardas?
Mano vardas yra Laima, esu iš Alytaus ir aš labai norėčiau sužinoti tokią jūsų nuomonę. Aš noriu sužinoti, kodėl yra bažnytinė santuoka yra svarbi bažnyčioje. Esu tikinčioji, o kodėl, pavyzdžiui, negalima, kai sakoma, nueiti į bažnyčią tuo, pasižadėti vienas kitam bažnyčioje su mylimu žmogum, bet pavyzdžiui, be kunigo palaiminimo, tik dviesi prieš Dievą. Kodėl taip negalima daryti?
Įdomus čia jūsų klausimas labai. yra bažnytiniai teisė, toks sakinys dabar neturiu su savim kodekso, bet kalbam apie tai, kad nėra tarp krikščionių tokios sąjungos vyro tarp vyro moters, kuri nebūtų sakramentas, tokios santokos, kuri nebūtų sakramentas. Ir sakramentas, ką reiškia santokos sakramentas, jo esmė tai yra, kad vis tiek mūsų krikščionių gyvenimai, jie yra liudijimas. Yra Dievo liudijimas, yra Kristaus liudijimas. Nu, jeigu mes savo gyvenimais to nedarom, nu, aišku, reikės duoti apiskaitą prieš Dievą, nes mes nepriimdami Dievo meilės, neatsiliepdami, mes neturim to tikėjimo, bet turim kažkokius tik įsitikinimus, nuomonės ir taip toliau, savo požiūrius, mąstymus ir taip toliau. Bet krikščionis yra pašauktas būti Kristaus mokiniu ir yra Kristaus kūno narys, bažnyčios narys. Ir jeigu krikščionis yra geras, tai jis yra geras dėl to, kad Dievas yra geras. Jeigu yra gailestingas, tai dėl to, kad Dievas yra gailestingas. Taigi ir mūsų gyvenimai, santokinis gyvenimas ir taip pat celibato gyvenimas yra to paties Dievo liudijimas skirtingu būdu. Santoka liudija santyki. Kristaus ir bažnyčios santyki. Sakramentas, santokos sakramentas vaizduoja Kristaus ir bažnyčios meilę. Nežinau, ta žodis vaizduoja, kiek iš čia tinkamas, bet yra tas liudijimas. Ir jeigu tai nėra sakramentas, tai yra antiliudijimas. Ir kodėl turi būti kunigo patvirtintas? Nes santokos sakramentą, mėla Laima, kaip jūs čia dabar klausėt, jūsų mintis yra gera, kad vienas kitam santokos sakramentą ir teikia sutuoktiniai vienas kitam. Santokos sakramentą ne kunigas teikia, ne diakonas teikia, bet sutuoktiniai vienas kitam. Tik tai kunigas, kaip bažnyčios atstovas, palaimina šitą santokos sakramentą, per jį yra tas ryšys su bažnyčia. Tai nėra kažkokia šalia bažnyčios savivalė ar dar kažkas. Gali būti ir prie įgalioto pasauliečio, bet įgalioto, kad būtų ryšys su bažnyčia, mes esam vienas kūnas, Kristaus kūnas. Tai va toj vienybėj su bažnyčia tie dalykai vyksta, nes esam Kristaus kūno nariai, bet santokos sakramentą sutuoktiniai teikia vienas kitam, ne kunigas. Nežinau, ar čia paaiškinau, gal čia reikėtų atskiros laidos ar atskiros temos apie tai kalbėti išsamiau. Na, jau mūsų laidos laikas baigėsi, mylėjai. Pratęsime kitą savaitę, apie šventąją dvasę dar daug norėtųsi kalbėti. O dabar šioje laidoje su jumis atsisveikinu, su jumis buvo aš, kunigas Gintaras Blužas, iki kitų susitikimų su Dievu.
Girdėjote laidą Katechezė.